eguneko izenburuak eta labur pentsoa ekartzen dizkigu egunero Mieltxo Monfortek, baina ba, guri gehiago sakontzea gustatzen zaigunez, egunero izaten ditugu bi kolaboratzaile gurean. Gaur bakarra izango dugu, baina kalitatezkoa, egunen Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria. Gotzon?
Bai.
Bai, hor zaude, egunon.
Bai, epa, egunon.
Bueno, horixe aipatzen genuen, pixka bat gehiago sakondu behar genuela Mieltxok botatako berri hoietan, eta horretarako zuk gaur bi berri aukeratu dituzu.
Ba, bai, biak, bueno, atzo, zera, nazioarteko, osea, giza eskubideen nazioarteko eguna izan zen, eta, bueno, apur bate gauza asko gertatu zen atzo, baina bi kontu oso oso loturik egon ziren nazioarteko egun horrekin eta batez ere giza eskubideekin. Alde batetik hori Rebeka zen saria eman ziola Eusko Jaurlaritzak frankismoaren krimen aurkako kereiaren euskal plataformari, hori alde batetik, eta gero beste aldetik aipatu duzue zera titularretan zelan etxerat elkarteak atzo ba hori hiru protestaldi edo hiru elkarretaratze edo hiru manifestazio egin zituen zapikateak Baionan, Iruñean eta Gasteizen.
Eta esandakoa, atzo giza eskubideen nazioarteko egunaren harira mobilizatu ziren, bueno, batzuk saria jaso eta besteak mobilizatu, eta bueno, gauzak asko ez dira aldatu, atzo aipatzen genuen, gauzak asko ez direla aldatu, etxeratek jarraitu behar duela horrelako mobilizazioak egiten.
Ba, bai, hala da, zoritxarrez gauzak, bueno, bere horretan daude, ez dira askorik aldatu, eta giza eskubideen nazioarteko eguna datorkigun bakoitzean, ba, bueno, horrelako mobilizazioak ikusten ditugu, eta behar bada hori da arriskua, ez? Ba, pentsatzea gauzak aldatzen ez direnez, ba, hori presoen eta euren senitarteko eta lagunen giza eskubideen urraketa, ba, dagoeneko gauza normala dela, gauza ohikoa dela, edo paisaiaren, nolabait esateko, paisaiaren parte badala. Eta hori, ba, bueno, ba, benetan larria izango litzateke, ba, hori, ba, tartean giza eskubideak daudelako eta giza eskubideen urraketa larriak. Behin eta berriro esan digute alde guztietatik, alderdi politiko guztietatik, erakunde guztietatik, irakaskuntzan, komunikabideetan, betiko mezua izan da ezer baino lehen giza eskubideak daudela, giza eskubideak daudela edozein helburu politiko, edozein desberdintasun eta edozein estrategiaren gainetik eta aurretik, eta giza eskubide guztiak, pertsona guztienak gainera, beti eta egoera guztietan errespetatu egin behar direla. Mezu hori jasotzen, hasi gara, hezi gara, eta mezu hori gure garatu dugu, eta orain ikusten dugu, ba, bueno, ba, antza denez, batzuen giza eskubideak, ba, ez omen direla hain errespetagarriak. Denok dakigu egoera politikoa asko aldatu dela, azken urteotan. Gaur adibidez, badakigu, ba, hori, ba, ohetik altxatu garela, irratia piztu, periodikoak hartu, eta badakigu, ez dugula hilketa baten albistearekin esnatu beharko. Baina, eta hori jakina sekulako aurrera pausoa da Euskal Herriko egoera politikoan. Baina zoritxarrez, inork ezin digu esan, ba, hori, gaurko periodikoa hartzen dugunean, ba, hori, ba, ez dugula beste albiste batekin topatuko, alegia, ba, gaitz larria edo gaitz zein da zina zuen preso bat hilik aurkitu dutela bere ziegan. Edo orain asteburua adibidez badator eta inork ezin digu esan ba, larun batean edo igandean ba, periodiko hartu eta ez dugula ikusiko ba, hori, ba, presoak ikustera joaterakoan ba, istripu bat senideek edo lagunek istripu bat izan dutelako berria ez dugula irakurriko edo entzungo hedabideetan. Hori ala da, espero dezagun horrelakoak ez gertatzea, baina horrelakoak baino gehiagotan gertatu dira, dagoeneko 16 dira, dispersioaren ondorioz hildakoak, horrelakoak gerta daitezke, eta beraz, presazkoa da, oso larria, eta oso presazkoa da, dispertsioak dakarren sufrimendu horrekin amaitzea, eta egoera horri behin eta, oza, behin betiko irtenbide bat ematea. Ez da, holan, apeta, batzuen apeta, ez da helburu politiko bat, ez da alderdikeriazko zerbat, ez bada, giza eskubideen oinarrizko kontu bat dagoeneko aspalditik konponduta beharko lukeena eta zoritxarrez dagoeneko konponduta ez dagoena.
Gai honekin lotuta eta giza eskubideen nazioarteko egunaren arira atzo Renekasen sariak banatu zirela aipatu duzu, tartean frankismoaren ba, kereila horren aldeko euskal plataformak jaso zuen Renekasen saria eta frankismoaren biktimen elkarteetako kide batek, elkarteren bateko kide batek atzo ekitaldi horretan, sarien banaketa ekitaldi horretan euskal presoak euskal herrira zioen bandera atera zuen. Eta bueno, aurrelako tirabira bat izan zuen ba Iñigo Urkullu lehendakariarekin, esan nahi dut behar bada bai da kontraesankorra atzoko ba sari banaketa hori giza eskubide nazioarteko eguna izan da eta bat batean horrelako kontuak eskatzea presoen aldeko bandera bat ateratzeagatik.
Ba bai hori da, antza denez, hori Maixabel Lasa itzaldia egiten ari zedarik, ba Iñigo Urkulluk isiltzeko esan zion, eta ba hori antza denez han bueno ekitaldian parte hartzen ari zen pertsona batek hori presoen aldeko presoak euskal herriratzearen aldeko banderola bat erakutsi zuelako eta harengana jo zuen eta esan omen zion ura etzala momentu ez da leku egokia horrelako ikurra erakusteko eta mesedez gordetzeko gorde egin zuen eta beraz ba ekitaldiak normal jarraitu zuen. Ez dakit, bueno, alde batetik nik uste dut gertatutakoa anekdota besterik ez dela. Izan daiteke anekdota izan guratsua alde batetik, bueno, ez dalako lehenengo aldia, ez? Iñigo Urkullu ba, protestan ari diren gana, Osakidetzako langileen gana, edo besteen gana abiatzen dela eta jengara jotzen duela ba, bueno, bakargu hartzera, edo zerbait esatera, edo suposatzen da bera dala arduradun politikoa, bera dala azalpenak eman behar dituena eta behar bada batzuetan ba zoritxarrez ba gustuko ez dituen elapur bat desatseginak edo deserosoak sortatuko zizkion ba adierazpen batzuk entzutea edo egoera batzutan egotea sortatuko zaiola, baina hori nik uste dut politikari guztiei eta kolore eta joera guztietako politikari guztiei gertatzen zaiela eta nolabait esateko erdaraz esaten den bezala karguarekin batera doala, ez? Alde horretatik, ba, nahiko bitxia da ikustea, ba, hori, behin Iñigo Urkulluk, ba, beti, ba, hori, oso perfil apala eta oso soslai, ez dakit zer esan, ba, bur bate, ahotsa aldatzen ez duen pertsonarena, eman duela beti, eta landa guztiz ere, ba, horrelako egoeretan, ba, nola, ez dakit, nola erantzuten duen. Nahiko bitxia da, berari ere inoiz galdetu diote horrelako, bueno, ez dakit elkarrezketaren baten, eta inoiz onartu du, ba, bueno, batzuetan horrelako egoeretan, ba, ez duela bere burua kontrolatzen, edo batzuetan gero damu egiten dela horrelakoak egiten dituenean, baina, bueno, atzo, hori gertatu zen, berriro dinot, nire ustez anekdota besterik ez da, baina bai horren atzean, ba, kontu bat bai galdetu beharko litzateke, eta da, behar bada, Iñigo Urkulluk esaten zuen moduan, atzokoa etzan lekua edo unea horrelako banderola bat ateratzeko, edo horrelako eskakizun edo aldarrikapen bat plazaratzeko, baina orduan zein da unea eta zein da lekua. Lehen esan dugu, presoen egoera oso larria da, batez ere sakabanatuta daudenena eta gehienak dira, batez ere gaizotasun larriak, edo sendaezinak dituztenena eta 12 bat dira, batez ere isolamenduan daudenena eta oraindik ere badaude preso batzuk erabateko isolamenduan daudenak eta egunean ordu bete baino ez daukatenak patira irteteko eta egoera horrek sufrimendua eragiten du, egoera horrek giza eskubideak urratzen ditu eta egoera horrek iraganean hildakoak eragin ditu eta etorkizunean hildakoak eragin ditzake. Beraz hori konpondu behar da eta aldarrikapen horri irtera hemen behar zaio. Orduan atzoko ez pasan eguna eta lekua aldarrikapen hori adierazteko ba ez dakit, ba Igor Urkullu edo bere gobernuak saldu beharko luke zein den horretarako une egokia eta eurak zer egiteko prest dauden, ba egoera horri irten bide emateko, baina benetan eta modu realean adierazpenak lipen baino gehiotan egin dituzte, bai Urkulluk eta bai bere gobernuko kideek, baina egoerak bere horretan dirau eta zerbait gehiago egin beharko da.
Aipatutakoa gainera, bueno, gero etxerateko kideek adierazpenak egin zituzten Eusko Jaurlaritzaren kanpoaldean, aipatu dugun, esan nahi dut, bi gauzak egia da, ez? Giza eskubideen nazioarteko eguna izan da, bi notizia horiek elkar nahastu egiten dira, baina, bueno, presoi dagokienez, atzo bertan etxerateko kideek adierazpenak egin zituzten, esan bezala Eusko Legebiltzarraren kanpoalde horretan, eta eskatzen zuten gainera, zuk aipatutako istripu zildako 16 pertsona horiek dispertsioaren biktima gisa aitortzea. Horixe egin zuten beste aldarrikapenetako bat, noski Euskal Herrira hurbiltzearekin eta preso gaixoen askatzearekin batera atzo sarek ere deitu zituen mobilizazioak giza eskubideen nazioarteko egunaren harira eta hor ere preso gaixoen askatzea eskatzen zuen sarek. Gutzon Hermosilla, ez dakit hor beste zerbait geratu zaizun edo honekin utziko dugun.
Ez, behar bada aipatzea hori lehen esan dugu, ez, presoena gaur egun, ba, seguru asko Euskal Herrian dagoen giza eskubide urraketa larrienetako bat dala, eta beraz, bueno, ba, normala da horrek lekua eta garrantzia hartzea, baina, bueno, bai aipatu berko genuke lehen esan duguna, ba, otzo Kasin Saria eman ziotela frankismoaren krimenen aurkako kereiari, edo kereiaren Euskal Plataformari, eta behintzat, bueno, hori, nabarmentzea, ez, plataforma horrek egin duen lana, gainera gauza guztiak, botere guztiak eta elementu guztiak kontra izanik, eta batzuek jende askoren deskonfiantza, edo deskonfiantza baino gehiago, itxaropen faltaren kontra ere borrokatuz, ba hori, ba Argentinara jo zutela justizia eske, gogoan izango duzu, hura gertatu zenean ba jende asko etzuela esperantza handirik bide horretan, ba hori, ba orain arte bide asko saiatu izan direlako justizia egin ahal izateko eta zoritxarrez orain arteko bide guztiak antzuak sortatu dira, batez ere Espainiaren justizia tartean egon denean, baina kerilaren Euskal Plataformako kideek ez zuten etxi, jarraitu egin zuten, eta horren ondorioa da, ba hori, ba, Argentinako Maria Servini epaileak 2010-ean nabiarazitako auzibide hori. Zalantzazkoa da, dudamudazkoa da horrek horren ondorioz, ba, bueno, ba, frankismoaren krimenen erantzuleak hori, zigortuta ikusiko ote ditugun, baina behintzat, bueno, horrek erakusten du, ba, Argentinako amek esaten zutena, ba, hori, ba, utzi egiten den batalla dala galdu, daltzen den bakarra. Eta alde horretatik, ba, hori, ba, kereiakoek ez zuten batalla hura galdutzat eman nahi izan, aurrera jarraitu zuten, eta, bueno, nik uste dute Eusko Jaurlaritzak emandako Kasin Sari horrekin, ba, apur bat hori errekonozitu nahi izan dela. Ba, hori, kereia horrek edo kereien aldeko plataformak urte hauetan egindako lana, eta batez ere, ba, itxaropenari eusteko eta esperantza pizteko izan duten, ba, gaitasuna.
Ba, Franco hil eta 40 urtera esandako frankismoaren biktimen kereila hori, Argentinan egiten ari den, aurrera eramaten ari den kereila hori hortxe jarraitzen du. Epaitu gabe, frankismoaren biktimen elkarteak askotan aipatzen duten kontua da, 77ko amnistiaren lege hori bertan bera utzi beharreko legea dela. Horrexek eragozten baitu ba, hemen epaiketak egitea, eta bueno, kereila horrek aurrera egitea Estatu Espainolean, bestela bai, egin baitziteken. Ba, mila esker,
Ba, bai.
bai,
Bai, hala da, hala da. Atzo bertan, atzo egindako adierazpenetan berri hori aipatu zuten amnistia legea.
Horixe.
Hori dela, gaur egun oztopo nagusia aipatu zuten baita ere, ba, bueno, ba, Espainiako justiziaren aldetik aurkitu dituzten zailtasun eta oztopoak ibil zituzten ahoan. Eta bai, behin baino gehiotan komentatu duten moduan, momentuz helburu nagusia hori da, ba, mila bederatzen da hirurogeita mazazpiko amnistia lege hura, bertan bera ustea, ba, horrek emango lukeelako bide, ba, beste pauso batzuk eman ahal izateko.
Horixe. Ba, mila esker Gotzon Hermosilla berriako kazetaria gurekin izategatik eta pixka bat gehiago sakontzeagatik, esan bezala. Eta, ba, bueno, ez dakit, esan behar nizun pare bat aste barru hitz egingo dugu, baina, bueno, joango gara zehazten noiz, izan ere guk ere oporrak hartuko baititugu.
Oso no, hitz egingo dugu.
Mila esker, ba, gero arte Gotzon.
Vale, gero
Agur.
duzu, gero, mi esker.